អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក4ខ6ដល់ចំពុក5ខ20នៅក្នុងបទកថាខណ្ឌនេះយើងពិចារណាជាមួយគ្នានៅសកម្មភាពខូចអាក្រក់របស់កាអ៊ីននិងពូជពងលោកកំណើតរបស់លោកសេតនិងកំណើតចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកតាអាដាមចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក4ខ6ដល់ជំពូក5ខ1ដល់ខ20នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យកាអ៊ីនមានឱកាសម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក4ខ6និងខ7ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលសួរកាអ៊ីនថាឯងខឹងធ្វើអីហេតុអ្វីបានជាឯងធ្វើទឹកមុខក្រញ៉ូវដូច្នេះបើឯងធ្វើល្អតើមិនបានទឹកមុខរីករាយវិញទេឬអីបើឯងធ្វើមិនល្អនោះមានដង្វាយលួសបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ហើយចិត្តវានឹងបណ្ដោយតាមឯងហើយឯងមានអំណាចលើវាដែរហេតុអ្វីបានជាកាអ៊ីនគាត់ខឹងរហូតដល់សម្លាប់ប្អូនគាត់មុននឹងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលនេះគាត់ពិតជាមានកំហឹងពោពេញនៅក្នុងចិត្តព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើយើងខឹងជាមួយនឹងប្អូនដោយគ្មានមូលហេតុនោះយើងបានសម្លាប់គាត់ហើយកំហឹងកើតមកពីការច្រណែនហើយការច្រណែនកើតមកពីអំនួតអ្នកណាដែលហ៊ានអួតខ្លួនថាពេញដោយព្រះវិញ្ញាណជាងគេគឺអ្នកនោះឯងកំពុងសង់ផ្ទះមិនឆ្ងាយពីអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេលោកយ៉ាកុបក៏បានសរសេរថារួចកាលណាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាជាប់មានជាផ្ទៃនោះសម្រាលចេញមកជាអំពើបាបហើយកាលណាបាបបានពោពេញឡើងនោះក៏បង្កើតជាសេចក្តីស្លាប់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ15កិរិយាអាក្រក់របស់លោកកាអ៊ីនញ៉ាំងឲ្យព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលសួរគាត់ថាបើឯងធ្វើល្អតើមិនបានទឹកមុខរីករាយវិញទេឬអីត្រង់នេះគឺបើបកស្រាយឲ្យចំន័យគឺថាឯងនៅតែដដែលទេឬធ្វើល្អមានន័យថាត្រូវយកដង្វាយមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងនឹងមានបាបផ្ទុយទៅវិញកាអ៊ីនគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគាត់បែរជាគិតតែពីខឹងទៅវិញក្នុងឃ្លាដែលថានោះមានដង្វាយលួសបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់យើងគិតថាมันមានដង្វាយលក់បាបណាដេកនៅមាត់ទ្វារនោះទេពីព្រោះពេលនោះគឺมันទាន់មានច្បាប់ថ្វាយដង្វាយលក់បាបនៅឡើយទេដង្វាយលក់បាបនេះគឺកើតឡើងនៅជំនាន់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យមានដង្វាយ5យ៉ាងដែលត្រូវយកមកដុតសម្រាប់ធ្វើយ៉ាញ់បូជាហើយក្នុងដង្វាយ5យ៉ាងនោះមានដង្វាយមួយប្រភេទដែលជាដង្វាយលក់បាបដូច្នេះដង្វាយលួសបាបនេះគឺមានក្រោយពេលដែលព្រះប្រទានក្រឹតវិន័យមកនោះហើយសាវកប៉ុលគាត់បញ្យល់ថាត្បិតក្រឹតវិន័យគ្រាន់តែសម្ដែងឲ្យស្គាល់អំពើបាបប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ20ដង្វាយដែលត្រូវយកមកនៅក្នុងចំនួននោះគឺដង្វាយដុតតែប៉ុណ្ណោះដង្វាយដុតនេះមិនមែនជាដង្វាយលួសបាបទេព្រះមានបន្ទូលដូច្នេះពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាកាអ៊ីនមិនទាន់ដឹងថាអតិពលនៃអំពើបាបនាំឲ្យគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេដូច្នេះពាក្យថាមានដង្វាយលួសបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់គឺព្រះចង់មានបន្ទូលទៅកាន់កាអ៊ីនថាមានសត្វសាហាវដេកចាំនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ដើម្បីនឹងសម្លាប់កាអ៊ីននាទីដែលគាត់ដើរចេញពីវត្តមានរបស់ព្រះកាអ៊ីនត្រូវការយ៉ាញ់បូជាម្យ៉ាងដែលព្រះទទួលពោលគឺជាយ៉ាញ់បូជាដែលចង្អុលទិសទៅរកព្រះអង្គសង្គ្រោះ ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ12បានចែងថាមិនមែនដូចជាកាអ៊ីនដែលកើតពីមេកំណាច់មកហើយបានសម្លាប់ប្អូនខ្លួននោះឡើយចុះតើហេតុអ្វីបានជាសម្លាប់ប្អូនគឺពីព្រោះតែការរបស់គាត់សុទ្ធតែអាក្រក់ហើយការរបស់ប្អូនសុទ្ធតែល្អវិញប៉ុណ្ណោះក្នុងឃ្លាដែលថាបើឯងធ្វើមិនល្អបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់មានន័យថាកាអ៊ីនត្រូវនាំប្រភេទដង្វាយដែលលេបលនាំយកទៅថ្វាយជាដង្វាយដុតនោះត្រង់នេះគឺព្រះជាម្ចាស់នៅការពារកាអ៊ីនមិនចង់ឲ្យគាត់ធ្វើបាបតទៅទៀតទេជាបន្តយើងពិចារណាអំពីកាអ៊ីនធ្វើឃាតអេបលព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក4ខ8និងខ9កាអ៊ីនក៏ដំណាលប្រាប់ដល់អេបលជាប្អូនរួចមានកាលមួយថ្ងៃកំពុងដែលគេនៅឯវាលនោះស្រាប់តែកាអ៊ីនក្រោកឡើងសម្លាប់អេបលជាប្អូនទៅព្រះយេហូវ៉ាក៏មានបន្ទូលសួរកាអ៊ីនថាអេបលប្អូនឯងនៅឯណាគាត់ទូលឆ្លើយថាទូលបង្គំមិនដឹងទេតើទូលបង្គំជាអ្នកថែរក្សាប្អូនឬអីយើងឃើញថាកាអ៊ីនគាត់អត់មានសេចក្តីខ្មាស់អៀនអីសូម្បីតែបន្តិចបានជាគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងកាអ៊ីនក៏គ្មានចិត្តដែលគិតគូរពីប្អូនហើយក៏គ្មានចិត្តដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះសូម្បីតែបន្តិចឡើយចម្លើយនោះគឺគ្រាន់តែជាការគ្របបាំងនៅអំពើដែលគាត់បានធ្វើតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាត្បិតគ្មានអ្វីគ្របបាំងដែលមិនត្រូវបើកសម្ដែងចេញឬអ្វីលាក់លៀមដែលមិនត្រូវបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់នោះទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ26សូមលោកអ្នកបានពិចារណានៅចំណុចនេះក្រែងលោយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយដោយលាក់កំបាំងបើមានមែនគឺត្រូវតែយកអំពើបាបនោះមកដោះស្រាយឥឡូវពីព្រោះមានថ្ងៃមួយដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងបើកឲ្យគេឃើញជាមិនខានព្រះអង្គជ្រាបពីអំពើបាបរបស់មនុស្សលោករួចជាស្រេចទៅហើយបានជាលោកអ្នកត្រូវតែយកអំពើបាបនោះមកសារភាពលុនតួនៅចំពោះព្រះអង្គកាអ៊ីនគាត់ខំប្រឹងនិយាយការជើងគាត់ថាគាត់គ្មានកំហុសទេគាត់បានថ្លែងថាតើទូលបង្គំជាអ្នកថែរក្សាប្អូនឬអីនេះគឺជាចម្លើយដែលអត់មានអៀនខ្មាស់សោះដែលកាអ៊ីនគាត់មានព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក4ខ10នោះទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាឯងបានធ្វើអ្វីដូច្នេះពីព្រោះឮសូរសម្រែកនៃឈាមរបស់ប្អូនឯងពីដីឡើងទៅដល់អញព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ24បានចែងថាដល់ព្រះយេស៊ូវដែលជាអ្នកកណ្ដាលនៃសេចក្តីសញ្ញាថ្មីហើយដល់ព្រះលោហិតដែលសម្រាប់នឹងប្រោះជាព្រះលោហិតដែលសម្ដែងពីសេចក្តីប្រសើរជាជាងឈាមរបស់អេបលទៅទៀតផងឈាមអេបលបានស្រែកថាមានគេសម្លាប់គាត់តែព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានស្រែកថាមានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក4ខ11និងខ12ឥឡូវនេះឯងត្រូវដីដាក់បណ្ដាសាដោយបានទទួលឈាមនៃប្អូនពីដៃឯងកាលណាឯងធ្វើស្រែចម្ការនោះដីនឹងមិនបង្កើតផលឲ្យឯងដល់ពេញកម្លាំងទៀតទេឯងត្រូវសັດព្រាត់ឲ្យអណ្ដែតទៅមកលើផែនដីវិញសប្តាហ៍នេះដីស្រែចម្ការមិនបានបង្កើតផលឲ្យបានពេញលេញពិតប្រាកដមែនហេតុនោះគឺកើតឡើងពីមនុស្សម្នាក់ដែលបានធ្វើបាបទោះជាមួយនឹងព្រះនៅផែនដីទាំងមូលមានកន្លែងខ្លះដីមានជីជាតិសម្បូរអាហារឯកន្លែងខ្លះទៀតរកតែអង្គបរិភោគមិនបានផងទោះបីមនុស្សលោកខំប្រឹងធ្វើប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការកំណែទម្រង់ផែនដីនេះឲ្យคลายត្រឡប់ទៅជាមានជីជាតិគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏ការខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះមិនទាន់ឃើញថាបានទទួលជោគជ័យទាំងស្រុងនៅឡើយទេយើងជឿថាដីគឺស្ថិតនៅក្រោមសភាពបែបនេះរហូតតទៅពីព្រោះមានឈាមរបស់អេបលបានស្រែកពីក្នុងបាតដីមកថាឈាមខ្ញុំហូរដោយសារបងប្រុសខ្ញុំសម្លាប់ខ្ញុំព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក4ខ13នោះក៏អ៊ីនទូលទៅព្រះយេហូវ៉ាថាទោសរបស់ទូលបង្គំធ្ងន់ពេកណាស់នឹងទ្រាំទ្រមិនបានទេបើកាអ៊ីនដឹងថាទោសរបស់គាត់ធ្ងន់ពេកមិនអាចទ្រាំទ្របានទេហេតុអីក៏មិនព្រមបែរមកលុនតួសារភាពទោសនោះនៅចំពោះព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណផងទោសនោះពិតជាធ្ងន់សម្រាប់គាត់មែនតែព្រះបានប្រទានអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គដើម្បីឲ្យគាត់គ្រាន់តែបែរមករកអង្គនោះនោះគាត់ក៏បានរួចខ្លួនបាត់ទៅហើយព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក4ខ14 មើលនៅថ្ងៃនេះទ្រង់បានបណ្ដេញទូលបង្គំចេញពីស្រុកហើយដូច្នេះទូលបង្គំនឹងត្រូវនៅឃ្លាតពីទ្រង់ទៅហើយត្រូវសัตว์ព្រាត់អណ្ដែតទៅមកលើផែនដីរួចអ្នកណាដែលឃើញទូលបង្គំគេនឹងសម្លាប់ទូលបង្គំបងកាអ៊ីនទទួលស្គាល់ថាពីថ្ងៃនោះទៅគាត់ត្រូវដាច់ចេញពីព្រះសូមលោកអ្នកបានកត់ចំណាំត្រង់នេះថាព្រះនៅតែថែរក្សាកាអ៊ីនជានិច្ចព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក4ខ15តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាដូច្នេះបើអ្នកណាដែលសម្លាប់ឯងនោះនឹងត្រូវទោសមួយជា7សួនរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ដាវចំណាំកាអ៊ីនដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាដែលឃើញគាត់បានសម្លាប់បងឡើយយើងមិនដឹងអំពីការដាវចំណាំដែលព្រះធ្វើនោះមានលក្ខណៈបែបណាទេមានក្រុមខ្លះគាត់ថាយ៉ាងនេះខ្លះក៏ថាយ៉ាងនោះបានជាយើងមិនយល់គឺមិនចាំបាច់នឹងគិតស្មាននាំឲ្យរឹតតែមានភាពស្មុគស្មាញទៅទៀតទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងច្បាស់ថាព្រះនៅតែថែរក្សាកាអ៊ីនក្នុងពេលនោះគឺមិនទាន់មានច្បាប់ណាដែលព្រះដាក់ទោសឲ្យកាអ៊ីនគាត់ទទួលដោយសារតែគាត់សម្លាប់គេនៅឡើយទេកាអ៊ីនគាត់គឺជាមនុស្សមានបាបពិតមែនតែគាត់មិនបានបំពានច្បាប់សម្លាប់នោះទេអំពើបាបធំជាងគេបង្អស់ដែលគាត់ប្រព្រឹត្តគឺមិនបានយកដង្វាយដែលព្រះទទួលទៅថ្វាយព្រះតែប៉ុណ្ណោះអំពើបាបរបស់កាអ៊ីនគឺអាក្រក់ណាស់ពីព្រោះទី1គាត់យកដង្វាយខុសប្រភេទទៅថ្វាយដល់ព្រះហើយទី2នោះគឺគាត់សម្លាប់ប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់គាត់យើងពិចារណាអំពីពូជពងរបស់កាអ៊ីននិងសង្គមថ្មិលល្មើសមកដល់ពេលនេះកាអ៊ីនបានធ្វើដំណើរដាច់ឆ្ងាយចេញពីព្រះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានទៅសាងសង្គមមួយដែលជាសង្គមថ្មិលល្មើសដូចជាគាត់ដែរព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពោះ4ខ16នោះកាអ៊ីនក៏ចេញពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅនៅឯស្រុកណូតខាងកើតអេដែនទៅយើងស្គាល់មនុស្សជាច្រើនដែលមកពីលោកខាងកើតក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាស្រុកណូតនៅឯណាទេមនុស្សភាគច្រើនចេះតែប៉ាន់ស្មានថាស្រុកណូតនៅទីនេះឬក៏ទីនោះទោះបីជានៅទីណាក៏ដោយក៏ព្រះមានបន្ទូលថាកាអ៊ីនបានចេញពីព្រះអង្គទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងស្រុកណូតនោះព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពោះ4ខ17ហើយកាអ៊ីនបានស្គាល់ប្រពន្ធគាត់នោះនាងមានផ្ទៃពោះបង្កើតបានអេណុកគាត់ក៏សង់ទីក្រុងមួយហើយដាក់ឈ្មោះទីក្រុងនោះតាមឈ្មោះអេណុកកូនខ្លួនត្រង់នេះយើងឃើញថាមានមនុស្សសង់ទីក្រុងជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងឃ្លាដែលថាគាត់ក៏សង់ទីក្រុងមួយហើយដាក់ឈ្មោះទីក្រុងនោះតាមឈ្មោះអេណុកកូនខ្លួនទីក្រុងគឺជាកន្លែងដែលមានបញ្ហាច្រើនមនុស្សតែងតែនិយាយថាទីក្រុងគឺជាកន្លែងអាក្រក់ជាកន្លែងស្មោកគ្រោកជាកន្លែងស្អប់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺមនុស្សចូលចិត្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងជាងទីណានាទាំងអស់ព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក4ខ18និងខ19អេណុកបង្កើតបានអឺរ៉ាតអឺរ៉ាតបង្កើតមហូយែលមហូយែលបង្កើតមទូសែលហើយមទូសែលបង្កើតឡាមេកឯឡាមេកគាត់យកប្រពន្ធពីរមួយឈ្មោះអដាមួយទៀតឈ្មោះស៊ីឡាចំណុចនេះយើងឃើញមនុស្សប្រុសចាប់ផ្ដើមយកប្រពន្ធច្រើនគឺឡាមេកគាត់យកប្រពន្ធច្រើនខុសនឹងបំណងប្រហារតីព្រះហើយឯបំណងរបស់ព្រះគឺឲ្យមនុស្សប្រុសមានប្រពន្ធតែម្នាក់គត់ព្រះមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុរសមានប្រពន្ធច្រើនទេចុះហេតុដូចម្ដេចបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញមានរឿងដែលមនុស្សប្រុសមានប្រពន្ធច្រើនយើងយល់ថាការដែលព្រះទ្រង់ប្រទានសេចក្តីនោះមកគឺគ្រាន់តែជាកំណត់ហេតុប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានដឹងតែប៉ុណ្ណោះពាក្យថាអដាមានន័យថាសម្រើបឬសម្ផស្សល្អបំផុតតាមយើងស្មាននាងអដាគឺជាបវរកញ្ញាដំបូងបង្អស់ដែលមនុស្សប្រុសសម័យនោះមើលទៅគឺគួរឲ្យរំភើបញាប់ញ័រចំណែកឯឈ្មោះស៊ីឡាមានន័យថាមេជាឬក៏មញិមញ្ញវេទនាដល់ឡាមេកហើយដែលគាត់មានប្រពន្ធពីរនេះមួយស្អាតមួយមាយាដកខ្ញីរឿងនេះពិតជាធ្វើឲ្យគាត់ឈឺក្បាលណាស់ឥឡូវនេះយើងឃើញមានសង្គមស៊ីវិល័យក្នុងលោកីសប្ដថ្ងៃដែលសង្គមនោះគឺជាសង្គមរបស់កូនចៅលោកកាអ៊ីនព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក4ខ20នាងអដាបង្កើតបានយ៉ាបាលដែលជាឪពុកនៃអស់ពួកអ្នកនៅក្នុងត្រសាលហើយមានហ្វូងសត្វឃ្លាដែលថាជាឪពុកនៃពួកអ្នកនៅក្នុងត្រសាលហើយមានហ្វូងសត្វត្រង់នេះយើងឃើញថាមានមនុស្សចាប់ផ្ដើមចេះប្រមូលសត្វជាច្រើនមកធ្វើជាកន្លែងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក4ខ21ប្អ ្អូនគាត់ឈ្មោះយូបាលជាឪពុកនៃពួកអ្នកលេងសុងនិងខ្លុយខនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីការដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមចេះលេងភ្លេងមុនគេបង្អស់ពេលដែលយើងឃើញអ្នកលេងភ្លេងនៅសម័យសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងជឿថាអ្នកទាំងនោះគាត់មានដើមកំណើតជាប់ពីសង្គមកាអ៊ីនមកព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក4ខ22ឯនាងសីឡាក៏បង្កើតបានទូបាលកាអ៊ីនជាមេបង្រៀនពួកជាងលង្ហិននិងជាងដែកប្អូនស្រីទូបាលកាអ៊ីនគឺនាងណាអាម៉ាត្រង់នេះយើងឃើញមានពួកជាងតងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់នៅក្នុងបទគម្ពីរព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក4ខ23និងខ24អែឡាមេកគាត់និយាយទៅប្រពន្ធទាំងពីរថាមនាលអដានិងសីឡាអើយចូលស្ដាប់ពាក្យអញចុះឱប្រពន្ធឡាមេករាល់គ្នាអើយចូលផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់ពាក្យអញចុះត្បិតអញបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ពីព្រោះវាបានធ្វើឲ្យអញមានរបួសគឺជាមនុស្សកំឡោះម្នាក់ដោយហេតុវាបានវាយអញឲ្យជាប់បើសិនជាត្រូវសងសឹកជួសកាអ៊ីនមួយជា7ដងនោះក៏ត្រូវសងសឹកជួសឡាមេកមួយជា77ដងវិញបើសិនណាជាយើងយកពាក្យរបស់លោកឡាមេកមកពិចារណាយើងយល់ពីគំនិតរបស់គាត់ថាបើកាអ៊ីនសម្លាប់ប្អូនហើយរួចខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ក៏រួចខ្លួនដែរកាអ៊ីនសម្លាប់ប្អូនខ្លួនឯងដោយប្អូនមិនបានតដៃឡើយចំណែកឯឡាមេកវិញសម្លាប់គេពីព្រោះគេតដៃយើងមិនដឹងពិតប្រាកដថាឡាមេកគាត់សម្លាប់អ្នកនោះដោយគេតដៃដែរឬក៏អត់ទេឯមូលហេតុដែលគាត់សម្លាប់ដោយសារតែកំឡោះម្នាក់នោះគឺចេះតែចែចង់ប្រពន្ធគាត់ផងក៏មិនដឹងប៉ុន្តែទោះបីដោយមូលហេតុណាក៏ដោយឡាមេកគាត់មានគំនិតថាត្រូវសងសឹកដល់អស់អ្នកណាដែលធ្វើបាបគាត់នឹងមួយជា77ដងប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ស៊ីម៉ូនពេត្រុសថាត្រូវអត់ទោសឲ្យសត្រូវ770ដងវិញនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកំណត់របស់សេតព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក4ខ25និងខ26រួចមកអាដាមបានស្គាល់ប្រពន្ធម្ដងទៀតហើយនាងបង្កើតបានកូនប្រុសមួយឲ្យឈ្មោះថាសេតព្រោះនាងថាព្រះទ្រង់បានប្រទានពូជមួយទៀតមកអញជំនួសអេបលដែលកាអ៊ីនបានសម្លាប់ទៅនោះឯសេតគាត់ក៏បង្កើតបានកូនប្រុសមួយដែរដាក់ឈ្មោះថាអេណោះហើយនៅជាន់នោះគេចាប់តាំងអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាយើងសង្កេតឃើញថាមានមនុស្សចាប់ផ្ដើមអំពាវនាវហៅរកដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចាប់ពីពេលនេះហើយពេលនេះយើងឈានដល់ជំពូក5នៃកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាប្រវត្តិចុងក្រោយបង្អស់របស់អាដាមរឿងលោកអេណុកពងសាវតារមនុស្សលោកចាប់តាំងពីអេណុកមកទល់ណូអេពីជំពូក1ដល់ជំពូក3យើងឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍ធំៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកពោលគឺការបង្កើតលោកការធ្លាក់ចុះនៃមនុស្សលោកឥឡូវនេះយើងឃើញមានមហាជំនន់ដែលមានបរិយាយនៅក្នុងជំពូក4និងជំពូក5ក្នុងជំពូក5យើងឃើញមានពងសាវតាររបស់មនុស្សចាប់តាំងពីអាដាមរហូតមកដល់សេតពេលនេះខ្សែស្រឡាយរបស់កាអ៊ីនត្រូវឈប់យកមកនិយាយហើយខ្សែស្រឡាយនេះគឺមាននិយាយម្ដងម្កាលបើមានពូជរបស់គាត់ណាមួយបានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទយើងឃើញមានប្រព័ន្ធបែបនេះជាប្រចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលគឺព្រះគម្ពីរលោកុបាទ5ជំពូកដំបូងដែលមានភាពសោកសៅជាទីបំផុតពីព្រោះមើលទៅហាក់ដូចជាមនុស្សកំពុងតែដើរកាត់ភ្នូខ្មោចអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់អាដាមថាត្បិតនៅថ្ងៃណាដែលឯងស៊ីនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក2ខ17ពូជរបស់អាដាមត្រូវបានស្លាប់មែននៅក្នុងជំពូកនោះលោកប៉ុលក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាទាំងអស់បានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកអាដាមព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ22ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីប្រវត្តិចុងក្រោយរបស់អាដាមព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក5ខ1និងខ2នេះជាបញ្ជីពងសាវតារនៃពូជអាដាមនៅថ្ងៃដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សមកនោះទ្រង់ធ្វើឲ្យមានភាពមើលទៅដូចជាអង្គទ្រង់ទ្រង់ក៏បង្កើតគេជាប្រុសជាស្រីរួចប្រទានពរឲ្យព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះថាអាដាមក្នុងថ្ងៃដែលបានបង្កើតមកនោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថារួចប្រទានពរព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះថាអាដាមត្រង់នេះមិនមែនអាដាមជាស្រីទេតែអាដាមគាត់ជាប្រុសព្រះបានហៅគាត់ថាអាដាមពីព្រោះនាងអេវ៉ារាប់ថាជាផ្នែករបស់អាដាម នៅក្នុងឃ្លាដែលថានេះជាបញ្ជីពងសាវតានៃពុជអាដាមឃ្លាដដែលនេះគឺបានយកមកនិយាយម្ដងទៀតដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែលបានចែងថានេះជាបញ្ជីពងសាវតាពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងពីរនេះយើងឃើញពូជពីរប្រភេទដែលតែងតែប្រជែងគ្នាជានិច្ចការប្រជែងគ្នារវាងពូជសាតាំងនិងពូជរបស់ព្រះយេស៊ូវពលគឺពួកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវចេះតែប្រជែងគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេពូជមួយទៀតដែលយើងឃើញនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺពូជរបស់លោកសេតហើយតាមរយៈពូជរបស់លោកសេតនេះព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតមកជាមនុស្សលោកព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក5ខ3ឯอาดាមគាត់រស់នៅបាន130ឆ្នាំនោះទើបបង្កើតបានកូនប្រុសមួយតាមរូបភាពគាត់ហើយមើលទៅដូចជាគាត់ក៏ឲ្យឈ្មោះថាសេតត្រង់នេះយើងឃើញอาดាមគាត់មានអាយុបាន130ឆ្នាំតើគាត់អាយុប៉ុន្មានកាលពីគាត់កើតមកនោះតើកាលដែលគាត់កើតមកគាត់មានអាយុ30ឬក៏40ឆ្នាំឯងយើងអត់ដឹងប្រកាសទេហើយអ្នកណាដែលហ៊ានអះអាងថាពេលอาดាមកើតមកគាត់មានអាយុប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះគឺគ្រាន់តែស្មានតែប៉ុណ្្នឹងជាក់ស្ដែងគឺព្រះអាចបង្កើតមនុស្សមកឲ្យមានអាយុប្រមាណក្បាលដែរនៅក្នុងករណីនេះកម្មវិធីរបស់យើងចង់ជម្រាបអំពីដំណើរអាយុកាលរបស់មនុស្សនៅលើផែនដីការដែលសំខាន់នោះគឺយើងដឹងថាอาดាមគាត់មានអាយុ130ឆ្នាំពេលគាត់បង្កើតបានកូនមួយដែលមានរូបដូចជាគាត់ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតอาดាមឲ្យមានរូបដូចជាអង្គទ្រង់តែកូនរបស់อาดាមមានរូបដូចជាอาดាមវិញព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក5ខ4និងខ5រួចក្រោយគ្រាដែលបង្កើតសេតមកនោះគាត់រស់នៅបាន800ឆ្នាំទៀតទាំងបង្កើតបានកូនជាប្រុសជាស្រីតទៅអាយុอาดាមទាំងអស់បាន930ឆ្នាំរួចគាត់ក៏ស្លាប់ទៅកម្មវិធីរបស់យើងបានជម្រាបជូនការពិលឹកមុនហើយថាជំពូក5នេះគឺប្រៀបដូចជាយើងកំពុងតែដើរកាត់ភ្នូខ្មោចអញ្ចឹងอาดាមក៏មានកូនជាប្រុសជាស្រីជាច្រើននៅក្នុងឃ្លាដែលថាអាយុរបស់อาดាមទាំងអស់បាន930ឆ្នាំរួចគាត់ស្លាប់ទៅបន្ទាប់ពីគាត់រស់នៅបាន930ឆ្នាំតើគាត់ទៅណាក្នុងឃ្លាដែលថារួចគាត់ស្លាប់ទៅក្នុងខ8យើងឃើញមានការមួយដែលកើតឡើងដល់លោកសេតលោកសេតក៏ត្រូវស្លាប់ទៅគាត់មានកូនប្រុសមួយឈ្មោះថាអេណុកហើយនៅក្នុងខ11យើងឃើញថាលោកអេណុកគាត់ស្លាប់ទៅដែរតែគាត់មានកូនប្រុសមួយទៀតឈ្មោះកៃណានរួចហើយនៅក្នុងខ14យើងក៏ឃើញថាកៃណានស្លាប់ទៅដែរលោកកៃណានគាត់មានកូនមួយឈ្មោះម៉ាលេលៀលហើយនៅក្នុងខ17ក៏ប្រាប់ថាម៉ាលេលៀលក៏ស្លាប់ទៅដែរម៉ាលេលៀលក៏មានកូនប្រុសមួយទៀតដោយកូននោះឈ្មោះយ៉ារ៉េតតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងដល់លោកយ៉ារ៉េតគឺគាត់ក៏ស្លាប់ទៅដែរនៅក្នុងខ20នៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
អ
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ